Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dragi ljubitelji kulture, lepo zdrav. S pogovorom jezikovni nomadi, tuji prevajalci v Sloveniji, v Vili Zlatici v Ljubljani, se je včeraj v organizaciji Društva slovenskih književnih prevajalcev začel 12. mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti. Udeležuje se ga 11 prevajalk in prevajalcev iz 9 držav. Cilj seminarja je povečanje števila knjižnih objav, vrhunskih prevodov slovenskih literarnih del na tujem, boljša informiranost prevajalcev ter uspodbujanje sodelovanja med slovenskimi avtorji, prevajalci ter slovenskimi in tujimi založbami. Na prevajalskih delavnicah se bodo udeleženci s pomočjo gostujočih avtorjev in strokovnih vodij ukvarjali z izbranimi odlomki iz mladinskega romana Mateje Gomboc, Balada o drevesu, kratkih zgodb Ane Svetev, Dobra družba, zgodbe o prevozih, romana Človek na obeh stranih stene Zorka Simčiča in pa stripa Izarja Lunačka Misli in risbe. Ob delavnicah in spremljevalnem programu bodo seminaristi poslušali predavanja slovenskih strokovnjakov z področja sodobne slovenske književnosti, gledališča, založništva, teorije in prakse prevajanja ter promocije slovenske literature. Strokovni del programa je namenjen udeležencem seminarja, večerni dogodki z avtorji pa so odprti za vso zainteresirano javnost. V sklopu seminarja pripravljajo 4. Včerajšnji v Vili Zlatici je že minil, sledili bodo še 3 v Mariboru, literarni večeri in sicer z Matejo Gomboc, Izarjem Lunačkom in Ano Svetev. Mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti je od leta 2010 združil okoli 100 prevajalk in prevajalcev iz 25 držav oziroma jezikovnih okolij. Doslej je na seminarju sodelovalo 12 mentorjev in mentoric, izbranih je bilo več kot 40 slovenskih avtorjev in avtoric, vključeval pa je tudi več kot 80 strokovnih sodelavcev in sodelavk. Jeklena skulptura ameriškega kiparja in arhitekta Thomasa Lindsaya, ki je nastala na mednarodnem kiparskem simpoziju Forma Viva Ravne leta 1981, in je umeščena v park pred gimnazijo Ravne, je z obnovo dobila novo podobo. Namesto v rumeno in modro je zdaj obarvana v oranžno in modro v temnejšem odtenku. To je tako, kot si je zamislil umetnik. Po vzoru mednarodnih kiparskih simpozijev so na Koroškem prvi simpozij Forma Viva Ravne organizirali leta 1964. Na to se je zvrstilo še 8 simpozijev, zadnji je bil na Ravnah leta 2014. Skupno je nastalo 36 skulptur iz jekla, od tega jih danes stoji še 34, od tega 29 na Ravnah na Koroškem. V Koroškem pokrajinskem muzeju vodijo prioritetno listo skulptur, ki potrebujejo obnovo. Tokrat je bila na vrsti tista pred gimnazijo. Kot so v zvezi z obnovo pojasnili v Koroškem pokrajinskem muzeju, se skulptura nahaja na eni pomembnejših lokacij, ne le v Grajskem parku, pač pa tudi v stičišču več javnih zavodov. Podoba skulpture je več let zelo bodla v oči, so navedli v muzeju, kjer so obnovo predvideli v sklopu letnega programskega načrta. Muzej načrt posreduje občini Ravne na Koroškem, ki je lastnica vseh skulptur Forme Vive v občini, muzej pa kot upravljalec skrbi za njihovo obnovo. Iran je zanikal vsakršno povezavo z napadalcem, ki je zabodel pisatelja Salmana Rushdieja, avtorja romana Satanski stihi, krivdo pa je pripisal pisatelju samemu. Z iranskega zunanjega ministrstva so sporočili, da je pisatelj s svojim delom užalil več kot 1,5 milijarde muslimanov. Rushdieja je na odru med govorom v zvezni državi New York v petek 24-letni napadalec po rodu iz Libanona, sicer živeč v New Jerseyju, večkrat zabodel. Utrpel je hude poškodbe, v soboto pa so ga odklopili z ventilatorja in zdaj diha sam, prav tako že govori. Že predtem so pisatelju večkrat grozili smrtjo zaradi njegovega romana Satanski stihi, ki naj bi domnevno očrnil islam, je leta 1989 nekdani iranski verski voditelj Ajatola Homeini zanj izrekel smrtno obsodbo oziroma fatvo. Nagrajeni pisatelj je bil zaradi tega več let pod policijsko zaščito. In to je bilo tudi vse za danes v Kulturnih utrinkih. Z vami sem bil Jože Bartol.